เจริญสุขท่านสาธุชนและท่านผู้ฟังผู้สนใจใฝ่ธรรมทุกท่านช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการธรรมะสู่สันติพบกันเป็นประจำในวันและเวลาเดียวกันนี้ทางสถานีแห่งนี้ซึ่งรายการนี้ก็เป็นรายการธรรมะของวัดหลวงพ่อสดธรรมกายรามอำเภอดำเนินสะดวกจังหวัดราชบุรีนำเสนอธรรมะอันเป็นสาระในการดำเนินชีวิตแต่ท่านสาธุชนเป็นประจำส่วนวิทยากรประจำรายการของเรานั้นก็มีพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระภาวนาวิสุทธิคุณเจ้าอาวาสวัดหลวงพ่อสดธรรมกายรามอำเภอดำเนินสะดวกจังหวัดราชบุรีเป็นวิทยากรประจำนอกจากนั้นก็ยังมีพระเถราจารย์นะเป็นวิทยากรเสริมเข้ามาทำให้รายการของเรามีสีสันขึ้นมาอีกซึ่งวันนี้ก็จะขอนำท่านผู้ฟังเข้ามาศึกษาธรรมะในส่วนของผู้ที่ได้รับยกย่องว่าเป็นอุบาสิกาผู้เลิศในฝ่ายบำรุงหรืออุปถัมภ์ในพระพุทธศาสนานี้แต่ก่อนที่จะติดตามรับฟังนั้นวันนี้วิทยากรประจำรายการของเราก็คือพระอาจารย์มหามนตรีขันติสาโรปเรียนธรรม9ประโยคก่อนที่สาธุชนจะรับฟังอาตมาก็ขอนำประวัติของพระอาจารย์มาฝากท่านผู้ฟังสักนิดหนึ่งพระอาจารย์เกิดเมื่อวันอาทิตย์ที่3ธันวาคมพุทธศักราช2478ณตำบลบางปลาอำเภอบางเลนจังหวัดนครปฐมและมีโอกาสได้เข้ามาบรรพชาอุปสมบทณพัทธสีมาวัดเกาะแรดตำบลบางปลาอำเภอบางเลนจังหวัดนครปฐมเมื่อวันศุกร์ที่9เมษายนพุทธศักราช2508โดยมีพระครูสุวัติธรรมประภาสวัดลำพญาเป็นพระอุปชาสำหรับการศึกษานั้นพระอาจารย์สอบได้ปริยนธรรม9ประโยคณสำนักเรียนวัดปากน้ำภาษีเจริญกรุงเทพเมื่อปีพุทธศักราช2518สำเร็จการศึกษาพุทธศาสตร์บัณฑิตสาขาคุรุศาสตร์จากมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเมื่อปี2519สำเร็จปริญญาโทสาขาวรรณคดีอังกฤษจากวิทยาลัย BHU ประเทศอินเดียเมื่อปีพุทธศักราช2524สำหรับการงานทางด้านคณะสงฆ์ของพระอาจารย์นั้นเมื่อปี2514เป็นกรรมการตรวจข้อสอบบาลีสนามหลวงและปัจจุบันเป็นอาจารย์สอนบาลีประโยคปท.4ถึงประโยคปท.8ณสำนักเรียนวัดปากน้ำภาษีเจริญกรุงเทพมหานครและเป็นอาจารย์พิเศษสอนบาลีประโยคปท.5และปท.6ณสำนักศาสนศึกษาวัดหลวงพ่อสดธรรมกายรามอำเภอดำเนินสะดวกจังหวัดราชบุรีนี่คือประวัติโดยสังเขปของวิทยากรประจำรายการของเราวันนี้ที่จะมาให้ธรรมะแก่ท่านสาธุชนในเรื่องยอดหญิงในพระพุทธศาสนาส่วนเนื้อหาของธรรมะจะเป็นเช่นไรนั้นขอเชิญท่านผู้ฟังมาตั้งใจสดับรับฟังพร้อมกัน
ขอเจริญพรญาติโยมสาธุชนทั้งหลายวันนี้จะได้บรรยายธรรมเรื่องยอดหญิงในพระพุทธศาสนาคือวิสาขามหาอุบาสิกาเพื่อเป็นเครื่องประเทืองปัญญาและเสริมสร้างปัญญาบารมีของสาธุชนทั้งหลายสืบต่อไปญาติโยมสาธุชนทั้งหลายพึงทราบว่าทานในพระพุทธศาสนามี2 อย่างคืออมิสทานหรือวัตถุทานประการหนึ่งธรรมทานประการหนึ่งการบริจาคให้วัตถุสิ่งของทั้งที่เป็นทรัพย์สินเงินทองสิ่งของนอกกายทั้งที่เป็นสิ่งของที่รักและหวงแหนมาก อย่างเช่นอวัยวะเลือดเนื้อแขนขาดวงตาเป็นอาทิทั้งที่เป็นวัตถุสิ่งของที่รักและหวงแหนมากที่สุดอย่างเช่นการสละชีวิตทานดังกล่าวมาทั้งหมดนี้จัดเป็นอมิสทานหรือวัตถุทานประการหนึ่งส่วนธรรมทานได้แก่การให้สิ่งที่ไม่ใช่วัตถุสิ่งของเป็นการบริจาคให้ในส่วนจิตใจเป็นต้นว่าการสอนหนังสือการแนะนำการแนะแนวการแสดงธรรมการให้อภัยการแสดงน้ำใจอย่างเช่นการกล่าวคำว่าขอโทษขอบคุณขอบใจรวมทั้งการโฆษณาประชาสัมพันธ์ชักชวนชนร่วมในกิจกรรมการบุญกุศลเหล่านี้ทั้งหมดจัดเป็นธรรมทานประการหนึ่งการให้ทานทั้งสองอย่างนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสอานิสงส์ไว้ซึ่งมีปรากฏอยู่ในกินตตสูตรสังยุตตนิกายสคาตวรรคความว่าอันนโทภลโทโหติวัตโทโหติวันโทยานโทสุขโทโหติทีพโทโหติจักกุโทโซจะสัพพะทโทโหติโยตถาติอุปัสสยังอามตันตโทจะโซโหติโยธรรมะมะนุซาสติบุคคลให้ข้าวน้ำคือให้กำลังกายยาบุคคลให้เสื้อผ้าเท่ากับว่าให้ผิวพรรณให้ยานพาหนะตัวท่านจะมีสุขสันต์ให้ประทีปเป็นทานย่อมมีตาปราดฝ้าฟางผู้ให้ที่อาศัยชื่อว่าให้ของทุกอย่างผู้สอนทำชี้ทางชื่อว่าให้สิ่งไม่ตายอานิสงส์ดังกล่าวมานี้จะเกิดมีแก่ผู้บริจาคให้ด้วยใจเสียสละตัดความตระหนี่ที่เหนียวในจิตใจของตนออกไปมองเห็นประโยชน์ยิ่งใหญ่มีน้ำใจเสียสละอย่างแท้จริงตั้งใจเสียสละมองเห็นอำนาจประโยชน์แล้วจึงทำให้เกิดการบริจาคขึ้นอานิสงส์ก็ย่อมมีมากเป็นธรรมดาข้อนี้สมเด็จพระบรมศาสดาตรัสไว้ซึ่งมีปรากฏอยู่ในอังคุตรนิกายปัญจกนิบาตความว่ามาตาปทายีลปเตมนาปังอคัสธาตาลปเตปุนักขังวรสธาตาวรลาภีจะโหติเศธันตโทเศตมุเปติท่านังผู้ให้สิ่งชอบใจก็ย่อมได้สิ่งชอบใจสิ่งดีที่ท่านให้ย่อมได้สิ่งดีเช่นนั้นผู้ให้สิ่งดีเลิศได้สิ่งเลิศเช่นเดียวกันให้สิ่งประเสริฐสรรก็ย่อมได้สิ่งนั้นแลถ้ามุ่งถึงเจตนาการบริจาคทานจะสำฤทธิผลแก่ผู้ให้ต้องประกอบด้วยเจตนาบริจาคสามวาระดังคำสอนทางพระพุทธศาสนาที่มีปรากฏอยู่ในอังคุตรนิกายจักนิบาตความว่าปุเพวทานาสุมโนทะทังจิตตังปะสาทะเยทัตตวานาวอัตตมโนโหติเอสาญัญยัตสะสัมปทาก่อนให้จิตใจชื่นบานกำลังให้ทำจิตให้ผ่องใสครั้นให้แล้วชื่นอกชื่นใจในทานที่ให้ไปแล้วนี่แลเป็นความถึงพร้อมแห่งการบริจาคทานที่ให้ผลสมบูรณ์เพราะฉะนั้นผู้บริจาคทานก็ยอมจะได้รับอานิสงส์ทั้งแก่ตนเองและผู้อื่นที่จะได้รับทานจากการบริจาคของเราไปเป็นความสุขทั้งผู้ให้และผู้รับทั้งสองฝ่ายข้อนี้ได้ในโบราณบาสิทธิว่าสุขโทสุขัตถานังให้สุขแก่ท่านสุขนั้นย่อมถึงตนอีกประการหนึ่งผู้ให้ทานได้ชื่อว่าเป็นผู้มีน้ำใจอุปอ้อมอารีช่วยเหลือผู้ที่ควรแก่การให้เป็นที่รักของประชุมชนทั่วไปไม่ตกระกำลำบากมีมิตรสหายมากมายในที่ทุกสถานแม้จะวายปราณไปแล้วจะมีสุคติเป็นที่ไปในเบื้องหน้าเกิดมาชาติใดจะไม่รู้จักคำว่าไม่มีตลอดชีวิตนอกจากนี้ผู้บริจาคทานยังชื่อว่าผู้ปฏิบัติธรรมตามสมควรแก่ธรรมตามหลักพระพุทธศาสนาและจะได้ประสบสิ่งที่ตนปรารถนาทั้งด้านวัตถุทานและธรรมทานในการทุกเมื่อในเรื่องนี้อาตมาภาพจะนำเรื่องราวของยอดหญิงในพระพุทธศาสนานามวิสาขามหาอุบาสิกามาเล่าให้ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายได้สดับฟังกันเป็นตัวอย่างวิสาขามหาอุบาสิกาเป็นธิดาของธนัญชัยเศรษฐีอยู่ที่เมืองพัทยาแคว้นอังคะอันเป็นแว่นแคว้นเล็กๆอยู่ในความครอบครองของแคว้นมคธที่พระเจ้าพิมพิสารเป็นผู้ปกครองต่อมาพระเจ้าประเสนทิผู้ปกครองแว่นแคว้นโกศลทูลขอพระเจ้าพิมพิสาร ขอให้ธนัญชัยเศรษฐีย้ายนิวาสถานไปตั้งอยู่ในที่ไม่ไกลเมืองสาวัตถีมากนักคือเมืองสาเกตในแคว้นโกศลวิสาขาเป็นสตรีผู้มีบุญมากเพราะได้มีโอกาสสดับพระธรรมเทศนาของพระบรมศาสดาบรรลุโสดาปัตติผลตั้งแต่ยังอยู่ในวัยรุ่นเธอเป็นผู้เพียรพร้อมด้วยเบญจกัลยาณีผู้มีความงาม5อย่างคือ 1. ผมงามคือเมื่อไม่กล้าวผมจะยาวลงไปประชายผ้านุ่งปลายผมงอนช้อนตั้งขึ้นถึงเบื้องบนศีรษะงามดังแววหางลูกยุงนี่คือสตรีผู้มีผมงาม 2. เนื้องามคือมีเนื้อเหงือกสม่ำเสมอมิดชิดหุ้มฟันได้สนิทดีมีสีสุกปลั่งดังผลมะพร้าวนี่คือสตรีผู้มีเนื้องาม 3. ฟันงามคือมีฟันขาวสะอาดสม่ำเสมอเป็นระเบียบเรียบร้อยไม่ห่างกันบานสังที่เขาขัดแล้วจัดระเบียบไว้ฉะนั้นนี่คือสตรีผู้มีฟันงาม 4. ผิวงามปราศจากไฟฝ้าราคีไม่มีด่างพร้อยไม่มีแม้แต้มแมลงวันหากเป็นสตรีมีผิวขาวก็งามราวดอกกัญญิกาถ้าเป็นสตรีผู้มีผิวคล้ำจะมีสีสนิทดังดอกอุบลฉะนั้นนี่คือสตรีผู้มีผิวงาม 5. วัยงามสวยไม่สางแม้จะผ่านการคลอดบุตรมาแล้วตั้ง10ครั้งก็ยังสาวพริ้งอยู่รู้มิรู้วายนี่คือสตรีผู้มีวัยงามเมื่ออายุได้16ปีวิสาขามหาบาสิกาต้องแต่งงานกับปุณณวัฒนกุมารบุตรชายของมิคาราเศรษฐีมีเรื่องราวที่ควรจะเล่าไว้ในที่นี้ว่าตอนที่เศรษฐีส่งพวกพราหมณ์ไปเสาะแสวงหาสาวงามเบญจกัลยาณีตอนที่นั้นฝนกำลังตกหนักทีเดียวสาวบริกวารของวิสาขามหาบาสิกา500นางต่างพากันวิ่งจ้าละวันเพราะกลัวเปียกฝนแต่วิสาขามหาบาสิกาเดินทอดน่องไปตามปกติพวกเขาจึงหาอุบายที่จะเห็นความงามแห่งฝันและคารมของสาวงามผู้นี้จึงถามว่าแม่นางดูช่างไม่ทุกร้อนปล่อยให้ฝนเปียกบอนไปทั้งร่างอย่างนี้เล่าได้สดับคำพูดของวิสาขามหาบาสิกาว่าความจริงนะดิฉันมีพละกำลังมากกว่าหญิงบริวารผู้นี้เสียอีกเหตุที่ดิฉันไม่รีบวิ่งไปก็ด้วยเกรงว่าดิฉันน่ะเป็นธิดาของตระกูลใหญ่ถ้าไม่รักษาจรรยามารยาทปราศจากความเป็นกุลสตรีจะมีความงามแต่ไหนอีกประการหนึ่งดิฉันเป็นธิดาเศรษฐีตะลีตะลานวิ่งไปหากพลัดล้มหลงแขนขาหักพิการไปจะคุ้มค่ากับการที่บิดามารดาสู่สาเลี้ยงดูทนุถนอมนางแก้วตาแก้วใจดังใดเล่าอันหนึ่งประเภทที่ไม่ควรวิ่งมี4ประเภทด้วยกันคือ 1. พระราชามหากษัตริย์ทรงเครื่องอลังการเต็มยศวิ่งไปคล้ายสามัญชนหางามไม่ 2. ช้างมงคลประดับอภรณ์เต็มที่หากวิ่งรีไปจะงามอย่างไรได้ 3. นักบวชผู้สงบกายวาจาใจงามด้วยจริยวัตรหากเผลอสติวิ่งไปย่อมไม่งามอีกทั้งจะถูกชาวบ้านตำหนิตีเตียนเอาว่าเป็นพระเป็นสมณเณรยคะนองอยู่อีกหรือ 4. กุลสตรีผู้มีจรรยามารยาทเพียบพร้อมย่อมงดงามเมื่อเดินไปตามปกติธรรมดาพราหมณ์เหล่านั้นยอมรับความงามพร้อมของวิสาขามหาวาสิกาอีกทั้งพาทีไพเราะสนอโสดจับใจยิ่งนักจึงประกาศมั่นกำหนดวันแต่งงานตามฤกษ์ผานาทีแต่งงานแล้วเมื่อถึงวาระที่จะต้องส่งตัวเจ้าสาวไปยังเรือนของว่าที่สามีธนัญชัยเศรษฐีก็ต้องกล่าวสอนธิดาตามธรรมเนียมของลูกผู้ดีมีตระกูลด้วยโอวาท10ประการดังนี้ 1. ไฟภายในอย่านำออกได้แก่อย่าเอาเรื่องที่ไม่เหมาะสมในบ้านไปโพลธนานอกบ้าน 2. ไฟภายนอกอย่านำเข้าได้แก่อย่าเอาเรื่องไม่เหมาะสมภายนอกบ้านก็มานินทาภายในบ้าน3. ควรให้แก่คนที่สมควรให้หมายความว่าผู้ใดยืมของไปแล้วใช้คืนควรให้แก่ผู้นั้น 4. ไม่ควรให้แก่ผู้ที่ไม่สมควรให้หมายความว่าผู้ใดยืมของไปแล้วไม่ใช้คืนไม่ควรให้แก่ผู้นั้น 5. ค ควรให้ทั้งแก่คนที่สมควรให้และคนที่ไม่สมควรให้หมายความว่าเมื่อญาติมิตรที่กัดสนมาถึงเรือนชานของตนเราให้สิ่งไรแก่พวกเขาไปแล้วพวกเขาสามารถใช้คืนได้หรือไม่ก็ตามเราควรให้แก่พวกเขาแท้เพื่อเป็นการสงเคราะห์ญาติตามหลักพระพุทธศาสนาที่พระมุนีพระเจ้าตรัสไว้ว่าเป็นมงคลอันสูงสุด 6. ควรนั่งให้เป็นสุขคือเห็นพ่อผัวแม่ผัวหรือสามีกลับจากธุรกิจการงานมาถึงบ้านเราเป็นสีสะใภ้ในบ้านควรลุกรับท่านตามฐานะและโอกาสอันสมควรไม่ควรนั่งแฉะทำเป็นทองไม่รู้ร้อนอะไรทำนองนั้น 7. ควรบริโภคให้เป็นสุขคือไม่ควรบริโภคก่อนพ่อผัวแม่ผัวและสามีจะเตรียมไว้ให้ท่านในฐานที่เราเป็นแม่บ้านรู้สิ่งที่ท่านได้และไม่ได้แล้วตนเองจึงบริโภคในภายหลัง 8. ควรนอนให้เป็นสุขคือไม่ควรขึ้นบนที่นอนก่อนกว่าพ่อผัวแม่ผัวและสามีควรจะทำกิจที่ควรทำให้สำเร็จแล้วจึงขึ้นสู่ที่นอนในภายหลัง 9. ควรบำเรอไฟหมายก็ว่าพึงอาทรต่อพ่อผัวแม่ผัวและสามีเสมือนหนึ่งว่ากองไฟและเสมือนหนึ่งว่าพระยานาคราชฉะนั้น 10. ควรนมัสการเทวดาภายในหมายก็ว่าพึงอาทรต่อพ่อผัวแม่ผัวและสามีเสมือนหนึ่งเทพยดาประจำเรือนฉะนั้นวิสาขามาวสิกาเป็นสตรีที่น่าสงสารเพราะเข้าไปอยู่ในบ้านที่นับถือศาสนาของพวกชีเปลือยวันหนึ่งพ่อผัวเชื้อเชิญชีเปลือยมารับประทานอาหารที่บ้านท่านจึงแจ้งว่าขอให้ลูกสะใภ้เข้าไปกราบพระอรหันต์เธอดีใจที่จะได้มีโอกาสกราบพระอรหันต์ตามคำพูดของพ่อผัวแต่พอก็ไปถึงบริเวณพิธีกลับไม่พบพระอรหันต์ตามที่ตนตั้งใจจะเข้าไปกราบพบแต่พวกชีเปลือยจึงตำหนิติเตียนต่อหน้าพ่อผัวว่าพวกที่กล้าเปิดเผยแม้กระทั่งอวัยวะลับของตนจะเป็นพระอรหันต์ได้อย่างไรกันคำพูดของเธอทำให้พวกชีเปลือยชี้หน้าดุด่านางว่าจงออกไปอีนางกันละกันนี้แล้วตำหนิติเตียนเศรษฐีจากนั้นก็ลุกขึ้นรีบออกจากเรือนไปเศรษฐีโกรธจัดแต่ทำอะไรนางไม่ได้เพราะนางเป็นลูกผู้ดีมีตระกูลต่อมาอีกวันหนึ่งเศรษฐีกำลังรับประทานอาหารอยู่วิสาขามาวสิกาปรนนิบัติท่านอยู่ขณะนั้นพระอรหันตคีณาโสรูปหนึ่งเดินบิณฑบาตมาถึงประตูเรือนเศรษฐีเหลือเห็นก็แซงหันหลังให้วิสาขามาวสิกาอดรนทนไม่ได้จึงแกล้งพูดประชดว่าโปรดข้าหน้าเธอเจ้าค่ะพ่อผัวคนดีฉันกำลังกินของเก่าคำพูดนี้แทงใจดำเศรษฐีท่านโกรธจัดพลางชี้หน้าดูด่านางแล้วสั่งให้คนใช้ขับไล่นางออกจากบ้านไปเสียใครๆไม่อาจทำอะไรนางได้เศรษฐีจึงให้เรียกพราหมณ์8คนซึ่งท่านนั้นใช้เศรษฐีบิดาของวิสาขาออกมาอุบาสิกาส่งมาให้ดูแลลูกสาวพร้อมกับบอกกล่าวให้ลงโทษวิสาขามาอุบาสิกาพวกเขาสอบสวนดูแล้วได้รับคำอธิบายว่านางไม่ได้ตำหนิว่าพ่อผัวกำลังบริโภคอาหารเก่าเน่าบูดเสียแต่ท่านกำลังกินบุญเก่าไม่ต่อเติมเสริมบุญใหม่เอาไว้เป็นนั้นว่าวิสาขามาวสิกาพ้นผิดในเรื่องนี้สำนางแก่พัฒนาคุณในการให้ทานว่าให้ผลแก่ผู้ให้ผู้ที่ทำให้เกิดมีใจไม่ตรณีโอบเอื้ออารีต่อคนทั่วไปทั้งภพนี้และภพหน้าเศรษฐีซาบซึ้งในคำสอนของสีสะใภ้ถึงกับอนุญาตให้ถวายทานแด่พระสงฆ์มีพุทธเจ้าเป็นประธานที่บ้านเศรษฐีพระสงฆ์ฉันเสร็จแล้วก็อนุโมทนาเศรษฐีได้สดับพระธรรมเทศนาของพระบรมศาสดาจบแล้วกล่าวสรรเสริญคุณูปการของสีสะใภ้เป็นการใหญ่วิสาขามาปฏิกาบำเพ็ญกุศลอยู่ในบ้านของมิคาราเศรษฐีนั้นสมใจปรารถนามีบุตรธิดาลูกสะใภ้ลูกเขยหลานเลนรวมทั้งหมด120คนแม้จะเข้าสู่วัยชราก็หามีผมงอกบนศีรษะแม้แต่เส้นเดียวไม่ยังสาวพริ้งราวสาวรุ่นอยู่เป็นนิดผลงานสำคัญที่วิสาขามาวสิกาสร้างไว้ในพระพุทธศาสนาคือบุพพารามหาวิหารประกอบด้วย 1,000 ห้องชั้นบนและชั้นล่างอย่างละ500ห้อง ที่เธอสร้างถวายพระบรมศาสดาใช้เวลาก่อสร้าง9เดือนค่าใช้จ่ายในการซื้อพื้นที่90ล้านค่าก่อสร้างวิหาร90ล้านเตรียมทรัพย์ไว้ฉลองวิหารอีก90ล้านรวมทั้งหมด270ล้านด้วยเหตุนี้วิสาขามหาวสิกาจึงได้รับยกย่องจากพระบรมศาสดาว่าเป็นยอดแห่งอุปัฏฐายิกาในพระพุทธศาสนาเรื่องนี้มาในอรรถาธรรมบทกุตตกนิกายญาติโยมสาธุชนทั้งหลายได้สดับเรื่องราวของยอดหญิงในพระพุทธศาสนาคือวิสาขามหาวาสิกาผู้เพียบพร้อมด้วยความงามเพียบพร้อมด้วยคุณสมบัติของกุลสตรีเป็นลูกสาวที่ดีของพ่อแม่เป็นศรีสะใภ้ที่ดีของบ้านเป็นแบบอย่างแห่งแม่ที่ดีของลูกเป็นผู้เชิดชูสกุลวงศ์ผู้บำเพ็ญบุญกุศลมาโดยตลอดจนได้รับยกย่องว่าเป็นยอดแห่งอุปัฏฐายิกาในพระพุทธศาสนาอัตมาภาพได้แสดงธรรมบรรยายมาพอสมควรแก่เวลาณโอกาสนี้ก็ขออำนวยอวยใจให้ทุกท่านมีความเกษมสารสุขันสาปรารถนาสิ่งใดขอให้สมมโนหมายในสิ่งนั้นทุกประการเทอญขอเจริญพร
ที่ท่านสาธุชนได้รับฟังจบไปนั้นก็เป็นธรรมบรรยายของพระอาจารย์มหามนตรีขันติสาโรปเรียนธรรม9ประโยคจากวัดปากน้ำภาษีเจริญในเรื่องยอดหญิงในพระพุทธศาสนาเป็นธรรมะอิงปุคลาธิฐานเป็นเรื่องราวของอุบาสิกาในอดีตที่ได้ประพฤติปฏิบัติคุณความดีบำเพ็ญบุญทานการกุศลจนได้รับยกย่องว่าเป็นผู้เลิศในฝ่ายอุปัฏฐายิกาในพระพุทธศาสนานี้ก่อนที่จะได้รับการยกย่องอย่างนี้นางวิสาขามหาอุบาสิกาก็ได้บำเพ็ญบุญกุศลมาแล้วตั้งแต่อดีตนี้เป็นแนวทางในการบำเพ็ญคุณความดีว่าผู้ที่ได้รับยกย่องในปัจจุบันนั้นส่วนใหญ่จะต้องมีภูมิหลังที่ได้ประกอบบำเพ็ญบุญกุศลอย่างยิ่งยวดมาแล้วในอดีตถ้าเราศึกษาประวัติให้ลึกลงไปก็จะเห็นว่าก่อนหน้านั้นมหาอุบาสิกาวิสาขานี้ก็เคยนะได้เห็นอุบาสิกาที่ได้รับยกย่องจากสำนักพระพุทธเจ้าในสมัยพระเจ้าปทุมุตระนะเสร็จแล้วก็มีความชอบอกชอบใจในการที่อยากจะได้รับยกย่องอย่างอุบาสิกาคนนั้นบ้างก็ได้เริ่มบำเพ็ญบุญกุศลมีการนิมนต์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าและพระภิกษุสงฆ์ไปฉันไปบำเพ็ญบุญกุศลถึง7วันนะเสร็จแล้วก็ได้ตั้งความปรารถนาว่าขอด้วยอานิสงส์แห่งผลบุญนี้ขอข้าพเจ้าจงได้รับยกย่องเป็นผู้เลิศในฝ่ายสาวิกาในส่วนของการอุปถากในพระพุทธศาสนาในของพระพุทธเจ้าองค์ต่อไปพระพุทธเจ้าปทุมุตระก็ได้เล็งขายพระญาณเห็นก็ได้พยากรณ์ว่าหมาวิสาขาอุบาสิกานั้นจะได้เป็นสาวิกาผู้เลิศในส่วนของอุปถากในพระพุทธเจ้าในศาสนาของพระพุทธเจ้าพระองค์นี้นี่ก็เป็นความเป็นมาของปุคลาธิฐานอิงธรรมะในการสร้างสมคุณความดีที่สารธรรมจากทางรายการวันนี้นำมาฝากท่านผู้ฟังก่อนที่จะจากกันวันนี้อาตมาขอแจ้งข่าวกิจกรรมการเผยแพร่ธรรมะของวัดหลวงพ่อสดธรรมกายรามที่สาธุชนสามารถที่จะเข้าไปศึกษาสัมมาปฏิบัติได้มีการเจริญภาวนาธรรมอบรมกายวาจาใจโดยการควบคุมพระกรรมฐานของพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระภาวนาโกศลเถระและหลวงพ่อพระภาวนาวิสุทธิคุณเจ้าอาวาสวัดหลวงพ่อสดธรรมกายรามที่มีเปิดสอนก็ที่ศาลาการเปรียญวัดสเกตราชวรมหาวิหารเป็นประจำทุกวันอาทิตย์เฉพาะวันอาทิตย์ที่2และที่3ของเดือนนั้นก็ที่ศาลาการเปรียญวัดสเกตราชวรมหาวิหารกรุงเทพส่วนที่วัดหลวงพ่อสดธรรมกายรามนั้นก็มีเป็นประจำทุกวันอาทิตย์ต้นเดือนและวันอาทิตย์ปลายเดือน สาธุชนสามารถเข้ามาศึกษาและปฏิบัติธรรมได้ถ้าอยู่ในระยะช่วงเวลาเข้าพรรษาเฉพาะวันธรรมสวนะนั้นสาธุชนสามารถมาอยู่ค้างคืนมาปฏิบัติธรรมรักษาอุโบสถศีลได้1วัน1คืนถ้าท่านใดสนใจก็สามารถที่จะเข้ามาปฏิบัติธรรมอยู่อบรมณวัดหลวงพ่อสดธรรมกายารามได้ส่วนการเผยแพร่ตามสื่อต่างๆในปัจจุบันนี้รายการธรรมะของวัดหลวงพ่อสดธรรมกายารามนั้นก็ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ช่อง9อสมททุกวันพุธสัปดาห์ที่2ของเดือนตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 9:00 น.เป็นประจำทุกเดือนเป็นรายการธรรมะปฏิบัติและธรรมบรรยายนำเสนอโดยพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระภาวนาวิสุทธิคุณเจ้าอาวาสวัดหลวงพ่อสดธรรมกายารามอำเภอดำเนินสะดวกจังหวัดราชบุรีส่วนทางด้านสื่อทางด้านรายการวิทยุนั้นก็มีรายการธรรมะของพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระภาวนาวิสุทธิคุณอีกเช่นกันก็คือรายการปาฐกถาธรรมที่ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ทุกๆวันอาทิตย์สัปดาห์ที่3ของเดือนตั้งแต่ 8:00 น.ถึง 8:30 น.เป็นประจำทุกเดือนท่านใดสนใจก็สามารถติดตามรับฟังได้และยังมีรายการธรรมะสู่สันติที่ออกอากาศเผยแพร่ไปทั่วประเทศซึ่งมีมากกว่า30สถานีทั่วประเทศทุกภาคของประเทศไทยนะก็ออกอากาศระยะเวลา30นาทีเหมือนกับรายการวันนี้นะก็มีออกอากาศอยู่ทั่วประเทศนะในส่วนของรายการธรรมะสู่สันติที่วัดหลวงพ่อสดธรรมกายารามจัดเป็นรายการธรรมะให้ท่านสาธุชนได้ศึกษาสัมมาปฏิบัติเป็นประจำเพื่อความเข้าใจที่ถูกต้องในหลักธรรมคำสอนแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและเป็นการศึกษาเพื่อความพ้นทุกข์เพื่อเข้าถึงบรมสุขที่สิ้นสุดแห่งทุกข์ทั้งปวงที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสว่าเมื่อเข้าถึงแล้วก็เข้าถึงบทแห่งความไม่ตายก็คืออมตังปทังหรือเมื่อปฏิบัติให้จิตสงบถึงระดับแล้วก็เข้าถึงนิพพานังปรมังสุขังอันนี้คือข่าวกิจกรรมการเผยแพร่ธรรมะของวัดหลวงพ่อสดธรรมกายารามตามสื่อต่างๆที่สาธุชนสามารถติดตามรับชมรับฟังได้ดังที่แจ้งมาให้ฟังแล้วสำหรับวันนี้เวลาของทางรายการธรรมะสู่สันติก็ดำเนินมาถึงช่วงสุดท้ายแล้วขอเชิญท่านสาธุชนผู้สนใจใฝ่ธรรมโปรดติดตามรับฟังสารธรรมจากทางรายการได้ในครั้งต่อไปสำหรับวันนี้ก่อนจากกันขอให้ท่านผู้ฟังทุกท่านจงเป็นผู้ปราศจากทุกโศกโรคภัยเป็นผู้มีอายุมั่นขวัญยืนเจริญรุ่งเรืองในพระสัทธรรมแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและกิจการงานโดยชอบสุขสมบูรณ์บริบูรณ์ด้วยมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติและพระนิพพานสมบัติทุกท่านทุกคนเทอญเจริญพร